Hei, og velkommen til Bonytts interiørprat. Her møter du meg, redaktør I Bonytt Chris Aatland, og produkt- og interiørdesigner Birgit Torkelsby. Vi besøker folk med boliger som vekker nysgjerrighet og forteller historien om dem som bor der. Noen jobber med interiør som yrke, andre gjør det ikke. Felles for dem at de elsker hjemmet sitt, og kan forklare hva det betyr, hvordan de har tenkt, og hvorfor deres valg og løsninger fungerer. I noen episoder
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Dedikerer vi dessuten praten til spennende interiørtemaer. Følg med!
Du, kjære Birgit,
Velkommen
skal du være til episoden som jeg mener må hete Vår og hagelengsel.
Ja, jo takk.
For nå det april, og det som så deilig med april, det at lyset tilbake.
Mm.
Og da begynner jo veldig mange å lengte ut og få lyst til å forberede uterom, hage, balkong.
Sommersesong.
Ja,
ja.
Og april jo en veldig viktig måned også, for alt det man kan forberede og gjøre på en grundig måte, det får man jo igjen for, har jeg lært da,
ja.
Senere på sommeren. Men, og grunnen til at du og jeg har kjørt ut nå til, her ute til, til Kolbotn, det for å ha kjørt feil har vi gjort også.
Ja, ja, ja.
Vi fant til slutt fram da. Men det jo, for det jo ikke noe som mer naturlig enn å snakke med Espen igjen. Espen Skarphagen, som... som bare eksperten.
Som du var hos uten meg
ja, tidligere. Jeg har ikke snakket med deg, Espen, om hvordan du har det I huset ditt, men, og hjemmet ditt. Men nå det, nå trenger vi rett og slett din hjelp for å finne ut av hvordan vi skal bruke april på best mulig måte. Og så tror jeg bare vi veldig kort må si at du sånn, I bunn og grunn så du blomsterdekoratør, men du en, egentlig en autodidakt hagemann, gartner, grønn mann, rett og slett.
Ja, lever grønt, puster og lever og banker alt. Hjertet banker for det grønne.
Ja.
Så det og jeg har jo dyrket hele livet, stort sett. Så fikk mitt første blomsterbed som seksåring og har hatt med noe grønt å gjøre siden den gangen.
Ja, og det betyr
hagen,
at det
ja. Ja, denne men det hagen noen år?
Denne hagen jo da 15 år gammel,
ja.
Så flyttet hit I juni 2006, var det vel. Og så har det vært ganske store endringer fra den gangen. Fra det slitne trampolinemerket til på plen, til ingen busker og trær, og ikke noe bedd. Det var liksom ingenting her. Ja. Så det litt annerledes nå.
Ja. Og nå det bedd og en hel masse rart, til tross for at det var mye stein og fjell og rare greier her.
Ja,
vanskelig å anlegge en hage egentlig, men det har du klart.
Ja, jeg har gjort det også. Det har tatt tid, og det mye slit. Men det også veldig verdt det når man da ser at det begynner å gro til og blir liksom, begynner å sette seg.
Ja.
Og det det som gøy å kunne ha en hage gjennom mange år, hvor man da ser at den utvikler seg, og den blir jo aldri ferdig.
Blir en venn.
Det blir en venn.
Men det som fantastisk da, det at det du kan har du lært gjennom erfaring, I veldig stor grad, sånn som jeg har forstått det.
Ja.
Og det jo sånn folk holder på I hagene sine. Så det et godt utgangspunkt da.
Mm.
Men hvis du var hagen nå, Espen, I april, hvordan hadde du følt da, tror du?
Litt sammenklemt, trøtt og sliten, og virkelig sånn morgensveis. Det liksom...
ok, morgatryne, morgensveis,
ja. Ja, morgatryne, jeg tror det, og det jo ganske grå og trist nå, og I hvert fall med den kalde våren vi har hatt. Mm. Altså, det har gått veldig langsomt I år, så ting har jo stått veldig stille.
Og så har det vel vært over hele landet, egentlig, har det ikke det?
Ja, jeg tror det.
Det har vært kjølig
lenge. Og jeg vet jo nedover I Skåne og I Danmark, så det jo også veldig, og nedover I Europa generelt, har det vært veldig kald vår.
Mm.
Så det gjør jo også at plantene står I startgruppa og venter og venter og venter,
mm.
og liksom ikke helt kommet I gang, men så fort varmen kommer, så eksploderer det jo.
Mm. Men det jo alltid noe, uansett da, når den våren liksom kommer, så det jo noe man starter med. Det noe man må vente med, og så det noe man kan starte med.
Ja.
Hva det vi skal tenke på først?
Det første vi kan gjøre, det også begynne å se, altså en ting, hvis man har gressplen, at man da begynner å, ta, når den tørket opp og liksom klar, så kan man ta enten en god jernrive eller en plenlufter, og så dra over den, så at man da får fjernet mose, løftet opp gresset, sånn at det kommer ned luft og oksygen til røttene.
Men plenlufter?
Ja, det en det godt spørsmål. Det en liten maskin, eller det en liten maskin ja. Som kan gå eller som elektrisk eller den kan også være en som du bare skyver på,
ja.
Som har sånne pigger som tar rasper opp egentlig gressplenen ja. Og samme kan du gjøre med en plene, altså en rive.
Ja.
Men det litt mer litt tyngre å jobbe med.
Ja.
Men man kan være ganske hardent med den uten at det går ja, galt, så lenge plenen tørr.
Så man skal ikke gå og pjuske med en sånn plastdrive?
Nei.
Eller det kommer det ikke noe ut av, kanskje?
Du kommer ikke så mye ut av det. Du kan gjøre det for ja. Å rydde bort av gammelt løv og
Men da får du bare det som på overflaten, mens ja. En plenlufter den går jo ned i jorden.
Ja,
og kutter vel røttene litt også, gjør du ikke det? Ja, sånn at du får en ny frisk på...
Ja, for at da får du liksom de røttene blir kuttet litt, og de blir ordentlig uroet, sånn at du da også får satt... egentlig åpne opp sånn at det kommer lys og oksygen ned ja. Til, for at det gresset som ligger etter vinteren det ligger jo ganske tett og flatt oppå
ja.
Så det å få åpne opp og fjerne en del av ja. Mosen
Så man skal ikke være redd for å liksom
Nei.
Røske litt I en sånn god skrubb
ja.
Ja.
Så lenge plenen tørr, så det fint
ja.
Og så kan man da eventuelt dra på med litt grann godt sandblandet toppdressing eller sånne ting og det betyr bare litt næringsrik jord som legges på toppen med mye sand I
ja
for da vil det legge seg inn mellom røttene, og så kan det da bli en, liksom et godt grunnlag for plenen videre.
Ja. Hør på det ordet da, toppdressing.
Ja, altså,
nå snakker vi. Ja, herlig. Men du sa noe viktig, og det var at plenen må være tørr.
Ja.
Altså man må vente til sneen og isen eventuelt, vannet måtte være smeltet, og ja. Være tørket godt nok opp før man faktisk går ut og begynner å gjøre noe som helst.
Ja, for at hvis den bløt i jorda og sånne ting, så det veldig fort at når man tråkker på den, så sklir man rundt, og da river man I stykket gressrøttene og presser ned de små spirene som, som ligger og venter på våren. Da.
Ja.
Så det veldig viktig at den får lov å tørke opp først.
Men det da ikke. Litt, altså der som jeg bor, så det veldig leire jord.
Mm.
Vil det da tørke saktere?
Den vil tørke saktere.
I,
ja. Ja, for da vil jo vannet sitter mer I leire, og dermed så vil den også bruke lengre tid på tørke opp.
Så det blir også litt sånn forskjellig, hva man har I... hva slags type jordsmann man har.
Ja, ikke sant? Grunnlaget og hvor du bor I landet. For det vi bor I et land med store forskjeller, så det liksom bare å se litt hvor man... Ja, lokale forhold.
Mm. Men kan man se da på temperatur at det har vært så varmt så lenge, eller det har jo med nedbør og vind og sånn gjør også.
Ja.
Men, så bare tråkke på den og kjenne på den.
Kjenne på den, og du ser at det, når den da tørker opp, at en del, noe av gresset vil løfte seg opp litt og sånne ting, og så ser man at det tørker opp.
Ja, men mose kan man se veldig tidlig også, hvis du har moseplenen, så kommer jo den...
Den synes veldig godt her, så jeg har funnet flere steder.
Men hva skjer med den da, når du harver over med...
Da løsner den, for at den har jo ikke røtter, sånn at den vil jo da lettvint da løftes opp, og så kan man da rake den med da, den myke riva etterpå.
Ja, sånn,
Så samler man det sammen, og så får man det bort.
Ja.
Og da vil det kunne bli litt glissende plen noen steder. Og det som lurt da, det å hive på litt ekstra gressfrø.
Ja.
Sånn at man da bare reparerer litt I de områdene hvor det blir litt sånn glissent.
Opp og inn I denne jordene, dressingen, nei, hva var det?
Toppdressingen.
Toppdressingen. Vet du hva min far alltid gjorde?
Nei.
Når det var mosa?
Ja.
Han kjøpte billig vaskepulver, og så tok han vaskepulver på mosen, og da ble den brun, den døde jo.
Ja.
Og så rakte han meg vekk. Så det har jeg fortalt, det sikkert ikke sunt, men jeg har men det fortalt med det. Jeg synes det var en arvet og god godt tips
fra en mann
ja.
Men det veldig bra
ja. Men yes, så bra
men mosen jo også det, altså, mosen kommer jo gjerne hvis det for lite mange tror at det på grunn av at det bare sur jord men det kommer jo også fordi at hvis det mye skygge eller hvis det næringsfattig så hvis, da, hvis det lite næring til plen eller hvis det mye skygge der hvor plen så kan det være at mosen får overtaket og det jo egentlig grunn til eller stor grunn til at mosen kommer og det ikke alltid det at det, man skal kalke så mye for vi har jo overkalket veldig mye
ja, for det var veldig mitt spørsmål hva gjør det for noe?
Så, kalken den vil jo gjøre jorda basisk og det jo ikke bra hvis den blir for altså basisk heller
nei
Så derfor så det om å gjøre når vi da får I gang plenen, fjerner en del mose nå, setter vi I gang plenen og får den I gang, og så begynner vi å gjørsle når vi kommer sånn ut I mai, begynnelsen av juni. Når da gressrøttene har begynt å komme ordentlig I gang, og vi ser at det spirer, så kan vi begynne å gjørsle.
Ja.
Og gir vi godt med næring til plenen, så vil den egentlig holde mosen litt mer unna.
Mm. Ja, for da tar den bare over.
Da tar den plassen, ikke sant? Og det jo egentlig derfor vi også bør velge, sånn som har du en skyggefull hage, så kan du velge gresstyper som da tåler mer skygge enn en solrik hage.
Mm.
Men og hvorfor skal man vente såpass lenge med å gjørsle?
Jo, for at når du, hvis du da gjørsler plantene for tidlig, så vil, altså da de ganske svake etter vinteren, så da vil også røttene være mye mer, eller de tåler ikke så mye av næringsstoffer, så da kan du risikere at du svir av røttene.
Oh, ja.
Så hvis du da gjørsler for mye, og det samme gjelder stauder og egentlig alle mulige planter som du setter i gang. Frø skal jo ha en næringsfattig jord når de spirer.
Ja.
Oh,
ja.
Og samme er det med stiklinger som skal utvikle nye røtter. Ja.
Ja.
Mm. Så det blir jo sånn, når vi våkner om morgenen, så tar det litt tid før vi har lyst på frokost.
Exakt.
Da må vi liksom få i gang kroppen først, ja, ja, ja. Og så kan vi spise.
Ja. Men det er litt krevende det med gjødsling, fordi at det ikke bare å slenge det ut, det skal helst liksom, eller du må vanne da, hvis ikke det regner, men det må være vann.
Det bør være vann, og det kommer litt an på hvilken gjødsel du bruker, om du bruker naturgjødsel, eller om du bruker kunstgjødsel. Og kunstgjødsel, den jo mye tøffere for, og hvis du bare bruker kunstgjødsel, så vil den etter hvert utarme jorda.
Ja.
For det liksom, det fast food. For plantene.
Ja,
Så da får du broiler som da bare spiser og fyller seg opp med masse helt optimale næringsstoffer, men så mangler du alt det som jorda trenger for et godt mikroliv.
Ja.
Så det mikrolivet, det får man ved å bruke naturgjørsel, for eksempel hønsegjørsel.
Ja. Ja. Men det like viktig å gjøre det før det regner eller eventuelt vannet?
Ja. Ja. Så det å få se på værmeldingen når det føler regner, eller å da sette på sprederen og vannet, så kan man da ta bare område for område i hagen.
Ja, sånn. Men du, jeg leste et sted, altså jeg synes jo det veldig pent når det sånn rette kanter og langs gangveier og bed og sånn. Og det jo også typisk noe man kan gjøre så fort jorden, så fort telen har gått da.
Ja.
Hvor du kan lage disse rette kantene. Det noe man kan nyte, altså da kan man nyte å være ute i hagen, og det jo noe man faktisk kan gjøre da.
Ja, absolutt. Og det jo samme med å klippe i beddene, fjerne ugrass, for at da det lite og svagt, og så stikke kantene, og bruke da en rett spade, og så bare stikke kantene og gjøre de rett og fine.
Ja.
Og da det jo, da får man jo virkelig rydda og skjeina opp, altså. Ja. Det kjempefint.
Ja. Og staudebed, de kan man da kan man klippe bort dødt og...
Da kan man klippe bort det døde, for at det har gjerne vært gjennom vinteren for å beskytte plantene, så det at når våren da kommer og tærlene er borte, og det begynner å bli varmere i været, så klipper vi bort det som vissent, slik at de da kommer opp og får lys og luft de også.
For det et litt poeng, ikke sant, at man ikke skal klippe det på høsten?
Ja.
Ja.
For det jo egentlig, en ting at det beskytter staudene på mest mulig naturlig måte, med at bladene visner og legger seg over de nye skuddene som skal være til neste år.
Mm.
Men så det jo også alle de bladene som ligger rundt staudene og i beddene, det jo også med å skape hjemmesteder for små insekter og kryp.
Ja.
Og det vil vi ha i hagen.
Det vil vi ha, ja. Men hva med trær og busker og sånn da?
Beskjæring og klipping, det jo også noe vi kan gjøre nå, og det kan vi også gjøre nå når det begynner å bli frostfritt og sånn, det kjempefin tid å gjøre det på.
Mm.
Det eneste man ikke må klippe hvis man vil ha blomstring, jo da de vårblomstrende.
Ja.
Sånn som syrin, hortensia, holdt jeg på å si, det var i hvert fall ikke, men den jo også til det brudespirea, forsytia, disse gule.
Mm.
Det jo veldig mange ting som da blomstrer tidlig på våren.
Ja.
Og der jo knoppen etablert fra høsten.
Ja.
Så de ligger og venter der inne i de ytterste knoppfestene.
Blir det også sånn de der magnolia?
Ja, magnolia samme.
Ja.
Så hvis man klipper de tidlig på våren, så mister man all blomstring av det året.
Ja.
Men da må man klippe de rett etter blomstringen da, eller?
Mm, stemmer. Rett etter blomstring. Rett etter,
ja.
Umiddelbart etter, for at da rekker de å sette nye skudd, som da gir knopper til neste år.
Mm. Og syriner for eksempel, det mange som har, og hvis det først kommer i gang, så sprer det om seg.
Ja.
Men så det da rett etter blomstring, da kan man klippe de.
Ja.
Ja,
for da får man da med blomstringen i år, og så kan man få det neste år også. Mm. Så det er hyggelig.
Men bærbusker og sånt da?
Bærbusker også fint å ta nå.
Ja.
Det jo, og det å tynne ut, for at det veldig ofte så blir jo de veldig store og veldig mange greiner, og det å gå helt ned i bånd av busken, og så ta bort noen av de store gamle greinene, det kan være lurt, og så bare la noen nye unge få lov å komme opp og erstatte de gamle.
Ja, er det da liksom tjukke man ser etter?
Ja, de tjukke når de da blir tjukke, og du ser at de er barkete og liksom begynner å kanskje bære litt dårlig,
ja,
så er det greit å ta de. Og da kan man gå helt ned i basen innimellom nederst.
Og da tar man ikke bare rundt, altså da blir det sånn plukke innimellom.
Ja.
Ja, ikke sant?
Så de sier jo hva de sier da, at man da lar det stå igjen en ja, 4 til 7 gode greiner fra bånd av, som da kan gi busken, eller som kan være busken, for alternativet å liksom klippe inn fra alle kanter I topp, og da får man bare forma den, ja, ja. Da får man ikke fornya den. Mm.
Men 4 til 7, ja, da har jeg litt å ta igjen på noen busker hjemme, ja. For der tror jeg det langt flere enn...
Må gjøre en skikkelig jobb.
Ja, jeg tror ikke det... Nei.
Men det kommer an på alderen og størrelsen, altså, så det alt er lov. Men det som sier, naturen ganske tilgivende, så det liksom, det meste går greit.
Det deilig. Ja.
Ja. Men Birgit, du snakket jo om dette her med at, ikke sant, planter og blomster og sånn, det jo I utgangspunktet ganske dyrt, selv hvis du skal ha veldig mye. Mm. Og da kan man jo, altså, det var dette med stiklinger, og så tenker jeg liksom,
Og dele planter og sånn.
Ja, men jeg tenker sånn som en brudespirehekk da, for eksempel. Hvis man da beskjærer den etter blomstringen, så det jo allerede blitt fine blader og sånn på grenen. Mm. Kan man lage stiklinger og lage nye planter av det?
Ja da, du kan stikke veldig mye. Altså hvis man bruker da det, på å si, skudd med blader på, så kan man da fjerne de nederste bladene, og så stikker man de I potter med jord.
Og veldig, rett I jord, ikke vann først. Jord, ja.
Mm. Og veldig mange planter, de vil sette stikker, altså de vil jo da etablere røtter og komme seg veldig fint.
Men fra hvor som helst oppover den busken, eller helt nede ved jorda?
Nei, gjerne årskuddene.
Ja.
For hvis det har kommet noen gode, nye, ferske skudd, så ferskere skudd gir lettere røtter. Altså det hovedregelen.
Ja. Og sånn, klipper man det av, eller river av?
Den bare klipper av. Klipp av, stikk I potte.
Ja.
Og det jo da I en plastpotte lurt, for da det mer stabil luftfuktighet, og så kan man eventuelt tre en plastpose over.
Ja.
Fordi at da vil da det bli et lite minidrivhus som kan settes bare I skyggen. Og da, det må ikke stå I sol, for at da det jo...
Men bør det stå inne eller ute når man ute. Kommer så langt? Det skal stå ute. Mm.
For da vi kommet så langt ut på våren, så det går fint.
Ja.
Mm. Og samme bærbusker, du kan ta bare toppskuddene der, og så stikke de I jorda rundt, og så vil en del av de slå røtter.
Ja.
Så det jo, da har man vist, så har man masse nye bærbusker.
Ja. Og så kan man jo da dele stauder, snakket du om. Ja. Hvis man har et staudebed, eller prøver å... Så kan man liksom...
Og det
fylle på med
hvordan gjør man det?
Ja, det et godt spørsmål også. Ofte så sier man det at deling og flytting av stauder gjør man jo på høsten når de har gått I dvale eller ferdig med veksten, så kan man da dele og flytte og sånne ting, for da det ikke noen stor skade.
Okay,
men ellers så gjør man det nå.
Ja.
Tidlig på våren før de begynner å skyte, det går like bra.
Oh, ja. Ja.
Okay.
Så der det, og det og da, hvis du skal dele en, så det bare å finne hvor vekstpunktene I en staude, og så kan man da se hvordan, hvis man skal dele den I to da, så se at det gode vekstpunkter på begge sider, og så det bare å ta spaden og kylen rett igjennom.
Ja, hardt og brutalt.
Så litt avhengig av typene, for det at det jo enkelte som har det man kaller perlerot, og de ikke så lette å ta stiklinger av eller dele. Så da har du da en hovedrot som går ned, som gjør at det vanskelig å dele fra.
Ja, men, så det må være litt sånn større knuter.
Ja. Men det ikke så mange av de. Så det enkleste liksom å ta vanlige stauder og se for seg at der vekstpunktene på begge sider, og så bare kutter man ned tvers igjennom.
Det veldig bra at det går an å gjøre noe tidlig på våren, for jeg tror liksom, det nå folk veldig sånn,
Ja, man
litt gira. Du har behov for det der utelivet.
Klør I fingrene.
Og I høsten så har man kanskje man gått litt lei. Altså, nå snakker jeg vanlig menneske. Ikke samme som deg.
Men du bare på ordens skyld, for det jo kanskje noen helt nye hagfolket. Staude. Hva staude?
Staude en plante som kommer opp hvert år, veldig lettstelt, stort sett. De robuste tåler mye.
Mm.
Pion, som mange kjenner, en staude.
Ja.
Og den kommer fra bunnen hvert år. Kjempefine planter, og så visner den helt ned på vinteren.
Ja.
Og det liksom klassisk staude.
Og tilbake til det med at ting koster og sånt, så har man først kjøpt en staude, så har man jo den år etter år,
så det god investering.
Ja, pluss at man da kan dele. Krukker også.
Ja, krukker går fint, så bare ha god drenering I krukken og hull I bunn, så går det fint å ha stauder I krukker.
Mm.
Og hosta, mange kjenner jo hosta, disse fine bladene, ikke sant?
Mm.
De super å ha I krukker.
Ja, bare ha det I skyggen.
I skyggen, ja. Mm. De blir finest I skyggen.
Ja. Men, og det stauder, det jo da flereårige planter I motsetning til sommerblomster som man jo snakker om, som man jo fyller med, sikkert I bedå, men I hvert fall I krukker.
Mm.
Men det jo, blir jo også dyrt, altså man kan jo
Kan man ikke så da?
Jo da.
Jo, men det tar ikke det veldig lang tid?
Nei da, det går ganske greit.
Okay.
Og nå så vi I slutten av april, og da det fortsatt tid til å så direkte ut.
Mm.
Og da kan man så ut kosmos, altså pyntekorg, man kan så solsikker. Det massevis altså, av planter som man da kan så rett ut I beddene.
Mm.
Men nå, I slutten av april?
Mm.
Ja.
Så da kan man bare putte det rett ut I beddene så fort det blir frostfritt, og så sette det I gang.
Mm. Men skal man da beskytte med noe på natta? Eller?
Hvis det blir frost, så kan man beskytte med en fiberduk over, men stort sett så det jo, de fleste frøene tåler litt grann, altså.
Ja.
Så det kommer litt an på hvilken sorter man velger.
Men hvor langt ned setter man det? Det kanskje forskjellig det da?
Det forskjellig, men sånn, hva man sier, cirka 1-2 frødiameteren på frøet, tilsvarende dybde.
Ja.
Så at man da bare dekker det så vidt med jord.
Og det står vel på frøposene, hører ikke det?
Der står det veldig mye bra. Ja. Det både plantavstand og vandring og solforhold.
Solforhold Espen Sengledtyrer, sant?
Ja.
Sitter og leser på frøposene.
Helt bunke.
Men jeg hadde sånne... Ja, så pelargonia jo noe jeg putter I krokene, det jo vel ganske vanlig. Og en stund, så, flere år, så holdt jeg på med å ta disse inn og ut. Jeg hadde dem, de overvintret I kjelleren da. Sånne pelagonia, sånne mårbakkepelagonia, sånne rosa.
Ja, de så fine.
Ja. Og de ble, det var så herlig å ta dem opp I februar og se at det kom skudd, og jeg nøt det så veldig. Men så da jeg skulle begynne å sette dem ut, og det var etter 17. mai, for jeg jo en ordentlig person. Men de ble ikke noe pene.
Nei, og det vel antageligvis så har de fått litt brå overgang.
Ja.
Og det jo det som mange opplever, at man dyrker og legger masse jobb og energi og steller pent med de og pusler og ordner, både med mårbakka, eller med pelargoner og med fuksia og med masse frøplanter, altså alle disse plantene som vi dyrker inn I vindueskarmen først, uansett hvor mye lys vi gir de, og uansett hva vi gjør med de inne og hvor godt vi steller med de, så vil overgangen ut til uterommet bli ganske brutal.
Mm. Så du snakker jo om at man skal tilvende.
Mm, en myk tilvending, og det kalles jo herde.
Mm.
Og det betyr jo rett og slett at det jo som å tenke på seg selv, hvis man da første vårdag etter vinteren går ut og legger seg I sola og baker seg en hel dag uten solkrem, da blir man svidd.
Ja.
Og det akkurat det samme som skjønner plantene.
Ja, okay.
og de blir svidd, og så blir de...
De fryser ikke, altså.
Nei, ikke som regel så det ikke frost som gjør det, men sola, den svir av bladene, for at de ikke vant med sola, og så det vinden. Så vinden, for at du vet, det fordamper jo vann fra alle bladene, og da, når de vant til å stå inne hvor lufta står stille, og det egentlig veldig sånn, beskyttet forhold, så kommer de ut hvor da vinden hele tiden transporterer bort fuktigheten fra rundt bladene, så prøver den å erstatte, men så klarer den ikke det, for at det fordamper for fort fra bladene.
Så den blir stående og liksom nyjobbe.
Ja, og da blir de stresset, og da blir de, og da kan man ødelegge veksten og sånne ting, for at det jo tørke og sol. Det de to tingene, så det jo bare noen enkle ting å gjøre, det si en ukes tid, og så dekker man til med fiberduk, eller setter den under en parasoll, eller trekker den langsomt ut I sola, og så det å gi den le for vinden.
Mm. Men hadde det vært bedre hvis jeg hadde tatt den ut og inn?
Inn på natta hvis det blir frost, for at det jo en del av disse plantene som ikke liker noe særlig under 10 grader.
Mm.
Så det å da ta det inn på natta kan være lurt.
Men så lenge den står ute, så må den I første omgang ha en eller annen form for beskyttelse uansett. Det er ikke bare det at den trenger tilvenning fra innetilværelsen, men det er ikke bare kullen som problemet
der. Nei, for det både sol og vind som to viktige faktorer på det.
Okay.
Og det jo, hvis de da mister for mye fuktighet I planta, så blir den jo veldig slapp, og det jo et veldig godt tegn på når jord fuktig og alt egentlig burde vært I orden, og så henger den som en slips, så det antageligvis fordi denne vinden gjør at det fordamper for mye.
Ja, det
så mye å passe på. Så det litt å passe på, men det som å ha en liten barnehage med innkjøring, ikke sant? Flytter alle disse plantene ut, og så går de inn igjen.
Og så.
Men nå vet vi at du har liksom et par hundre sånne gode venner inne I
en hel haug av de.
Utestuen din, som nå lukket forløpig, innglasert, Så hva det første du skal begynne å liksom herde?
Det første jeg skal begynne å herde nå, det jo egentlig georginene. Og jeg har ikke fått alle...
Men ikke det knoller da?
Jo, det knoller, Men de har begynt... De som kom I jord tidlig, de har begynt å komme opp og begynt å få noen små blader, og da kan man da begynne å herde de.
Men vent litt nå. Du har oppbevart dem som knoller over vinteren.
Ja.
Og så har du satt dem i...
Så har jeg eller da har jeg puttet de i potter ja. Nå i tidlig på våren, eller for, ja, kan det kan være en 3-4 uker siden.
Altså i mars.
Ja. Mm-hmm. Og så begynte de eller da har de utviklet røtter og begynt å sette skudd.
Ok.
Og det kalles jo da forkultivere. Mm. Forkultivere og drive plantene på samme måte som man gjør med frø inne, at man da dyrker sammen, altså tomatfrø og sånne ting. Og så da når skuddene kommer opp, så skal de ut og herdes.
Mm.
Og da skal de ut på dagen når det over 10 grader, så går de ut, og så får de da langsom tilvenning. Og til slutt så blir de stående i full sol og klarer seg hele året.
Mm. Men planter du de da ned?
Ja, da planter jeg de i, rundt omkring i bedd, eller i krukker.
Ja.
Det kjempefint å ha i krukker.
Etter herdingen, ja.
Mm.
Mm. Men sånn, de da knolleplantene, så graver de opp igjen da, på høsten?
Da høsten kommer, så får de en frostnatt, og så tar jeg og klipper de ned, og så graver jeg opp knollene.
Og da rister du av jord og sånn?
Ja.
Og så bare beholder du...
Og så knollene, og da pakker jeg den da i...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Løst avispapir, og så setter jeg de i en kurv hvor de da står luftig og kjølig gjennom vinteren og frem til våren igjen. Og så syklusen...
Men det kan man ha i en kjeller, for eksempel?
Ja. Så en kjølig kjeller, så et sted mellom 5-10 grader fint. Mm. Og de kan gjerne stå mørkt, for de skal ikke ha noe lys når de, når de, når de hviler. Så det jo noe som gøy å ta vare på fra år til år. Jeg har jo knoller som jeg vet ikke, rundt 20-25 år, og det jo som jeg har fått av mormor.
Ja.
Så da det vi videre, så det så gøy.
Men da, for knoller, det må du da ta inn, men stauder, de kan da bare
bli stående
i jorda.
Mm.
Ja.
Men tulipaner også, faktisk. Mm. Vet du hva? I 30. oktober i fjor høst, så satte jeg ned 90 tulipanerløk. Jeg gleder meg så fælt. Jeg så spent på hva som det rosa og svarte tulipaner.
Og det en nydelig kombinasjon da.
Ja, så jeg gleder meg veldig.
Ja, det skjønner jeg.
Spent på når de skal komme opp. Men de, hvis jeg ikke gjør noe med de, så bare kommer de opp igjen neste år igjen.
Det gjør de hvis de får lov å hente nok næring etter blomstring.
Ja.
Og det jo, de trenger en veldrenert jord, det en ting, men bladene må få lov å stå igjen, sånn at de da kan fylle opp løken med nye krefter, for de bruker masse krefter på å blomstre. Så det liksom, det jo en ganske stor maraton for dem, å få opp den blomsten. Og så skal det da dannes en løk som da, eller løken skal jo da bygge seg opp og fylle seg opp med næring til neste års blomstring.
Mm. Så de må man ikke klippe ned?
Nei.
Nei.
Så bare knipa toppen, sånn at ikke da den setter frø, for at da behøver den ikke bruke energi på det. Ja. Og så lar du da bare bladene stå og visne ned, og hvis du da har plassert det sånn at det kanskje kommer opp noe annet grønt rundt, så synes det ikke så godt i
Nei,
bedet.
Nettopp. Ja, ikke sant? Så her må man planlegge bedre.
Men man kan ta løken opp.
Det kan man gjøre, og en del gjør det. Jeg er tilhenger av å la det stå.
Ja, men hvis man skal ta den opp, når gjør man det?
Det blir jo da ut på en stykke ut på sommeren, når man da har lyst til å, når man synes at det blir for stygt.
Så tar man det opp, og så kan man plante det igjen i oktober, da, før frosten kommer. Liksom.
Ja.
Men hvordan oppbevarer man det da?
Da er det tørt og kjølig, egentlig. Ja. Så det jo litt vanskelig å oppbevare det godt gjennom sommeren.
Ja.
Så jeg har ikke helt knekt koden på det.
Nei.
For jeg synes ofte at løkene blir litt for puslete år etter.
Ja.
Det nok best å la det stå, som du sier. Stå,
ja. Jeg vil jo bli enklere, da.
Ja,
ja.
Ja mindre jobb.
Ja, jo, absolutt. Ja. Det bare ikke så pen. Eller da, som du sier, så må man jo ha noe annet som kommer opp. Hvis det
noe annet som enda høyere, da, som, ja. Det, ikke sant? Som tar litt for seg, ja. Det bedre, senere. Ja. Men hvis man vil plante busker og, eller hekk, og sånne ting, kan man gjøre det nå, så til liksom nå?
Ja, så fort egentlig tærnene har gått, så ja. Kan man gjøre det. Og da det jo bare å spa ned og plante og sånne ting, og det, men det bare sørge for nok vanning, for det jo om å gjøre å vanne opp, og liksom vårvind eller vårværet jo ganske tørt, og det, ofte så det litt tørt på våren, og da sørge for at det nok vanning. Mm. Ja. Det lurt.
Hvordan det med gjødsel der da, hvis du planter busker og sånn nå?
Da vil jeg også ventet.
Ja, okay.
Fordi at det jo, altså gi en god næringsrik jord, det jo fint å fylle på med det når man planter, men det å vente til plantene i god gang før de begynner å gjødsles, det tror jeg lurt, for at da vil jo også røttene få lov å etablere seg, altså de der ferske smårøttene som da begynner å komme ut, de vil jo alltid være litt mer sårbare.
Ja,
Så det jo liksom sånn småsteg inntil den blitt kraftig nok.
Men du, nå har vi nevnt knoller og stauder og årsblomster og løker og busker og sånn. Men, og nå spør jeg for en venn, hvis man ikke har så grønne fingre, ikke sant? Kanskje jeg litt nybegynner. Hva vil du anbefale da? Hva liksom fint å starte med for å få litt den der mestringsfølelsen?
Det som veldig, altså det som veldig kjekt å starte med jo georginer, som blitt superpopulært de siste årene.
Og så det så fine å ta i nå.
Nemlig.
Da får du liksom, kan du pynte inne med...
Pynte og fikse opp planten. Og lage buketter og ordne og styre. Og det som kjekt med de at jo mer du plukker av de, jo mer knopper etablerer de.
Ja.
Sånn at du da, de jo bare å fortsette å forsyne seg av.
Ja. Og georginer, var det enda en sånn årsblomst?
Ja, det den knollen.
Ja, altså, det var knollen. Ja, sant? Ja.
Og der det, hvis du da planter de i krukker, altså på balkongen eller terrassen, så vil det, da vil veksten kunne gå fortere, for at da får den varme inn fra sidene av krukka.
Ja.
Og dermed så vokser den mye fortere opp. Og det finnes jo vanvittig mange sorter.
Ja.
Så, og da kan du jo godt, den kan du plante ut nå, altså i slutten av april eller begynnelsen av mai, så lenge den nede i jorda, og der, så vil jo ikke frosten komme inn hvis det skulle bli en annen frostnatt.
Hvor fort blir blomster da?
Godt spørsmål, men... Det kommer litt an på temperaturen fremover. Om vi får en snill mai med mye varme, så tipper jeg at den kan blomstre ut i slutten av juni. Slutten av juni, begynnelsen av juli.
Ja.
Og så vil den holde på helt til frosten kommer.
Ja.
Men kjøper man det da som en sånn knoll, eller kjøper man planten første gang? Og så det...
Begge deler.
Ja.
Det altså veldig mange steder så kan du få kjøpt ferdige planter, og de vil jo etter hvert kunne danne knoller. Og så altså det jo en del som har knoller til salgs fortsatt. Det det jo. Den siste innspurten.
Så
georginer et godt alternativ, og så det sommerblomster, sånn som kosmos, pyntekorg, kjempefin, løvemunn, det altså sinja, som en annen sånn blomstrende sommerblomst. Du har jo også noen stauder, sånn som solhatten, den røde solhatten er kjempefin. Og så det... Nei, det mange. Det veldig mange.
Men alt dette blommer nå, de ganske høye, de plomstene.
For å tenke litt sånn bukett. Jeg tenker også for å ta inn buketter. Ja. Jeg jo veldig glad i buketter, vet du.
Men det alle disse sånn som da vil gi blomster gjennom hele sommeren?
De ganske kontinuerlige,
ja.
Så det de. Men det jo mange fine krypende, altså bunndekkende stauder. Hvis man tenker stauder, som også kan funke i krukker, så det jo noe som heter skyggesildre. Saxifraga. Den nydelig. Den bitte små, sånn skyer av små rosa blomster, som er rosa og hvite, som tidlig på sommeren.
Ja.
Og så det jo en del...
Og den kan overvintre i potten?
Ja, det kan. Så det den klarer zone 4-5, tror jeg. Så den veldig fin i opp til zone 4-5.
Men forklar det med zoner.
Ja, altså hele Norge, hele landet delt inn i klimazoner, som da beskriver hvor tøff vinteren hvor lang vinteren altså hvor mye den belaster plantene. Og så har du da fjellklima, så har du kystklima. Og det jo da de tingene som bestyrer egentlig hvilke planter som tåler å vokse hvor.
Ja.
Sånn at hvis du har en plante som, og det jo de aller fleste plantene, de eller staudene og busker og trær, merket med en klimazone når du kjøper de. Og det en stor H, og så det et tall fra 1 til 8.
Ja.
Og når du da skal kjøpe planter, så velg gjerne noe som, som passer I din klimazone.
Mm. Ja.
Så I Oslo og Østlandet så har vi jo en klimazone som ligger på 3-4.
Ja.
Så, men så har jo ikke alle plantene lest klimazonekartet. Så jeg har jo planter her, så jeg har planter her på, som tåler zone 2 som klarer seg helt fint.
Ja, ja,
ja. Ja, så det, det kan gå. Og da vi over på noe som heter mikroklima.
Ja.
Og det bare liksom lune kroker I hagen.
Ja, at det står I le og det gode solforhold og sånn. Ja. Ja, så man kan liksom yppe seg litt.
Man kan yppe seg litt.
Så du har litt sånn sørlandsklima inne I kroken der. Mm-hmm.
Ja, det nettopp det.
Ja, men det
men, og hvis man handler på lokale hagesenter, så har vel de naturlig nok kanskje tilpasset seg litt det, der de
Som regel så har de det, så da har de et utvalg som funker. Og du kan uansett spørre.
Ja.
Så det å spørre da om man da, hva skal si, at du skal ha noe som passer hjemme hos deg selv.
Mm-hmm.
Så det har de kompetanse på.
Men du, jeg hørte om en gang som hun, apropos dette her med planter som litt sånn dyrt og ikke, ikke sant? Hun plukket altså vildblomster eller stakk en liten spade sånn tidlig på våren, ikke sant? For du kan se når det kommer opp nytt. Dette vel å merke ikke det som da selvfølgelig rødlistet og
nei,
sånn.
Nei, ikke sant.
Jeg tror det var snakk om revebjelle, og det jo for så vidt altså, giftig. Men,
ja, den er giftig.
Er den er ganske
veldig
vakker,
pen.
Veldig pen. Og da så hun når det kom nye små skudd opp av jorden, da hun visste det var revbjelle, og så tok hun og spadde opp litt og plantet det I sitt eget bed.
Så gøy. Ja, det morsomt.
Ja, det var en måte å... tilføre noe uten å betale så mye.
Ja,
men du snakket om noe annet spennende, og det var, vi snakket litt om dette her med matauk, altså at man også, det også gøy å dyrke noe du kan bruke på kjøkken og spise.
Ja.
Men du snakket også om at man kunne
så kombinere det, ja. Og det jo litt fordi, det jo ikke alle som har hverken plass til en kjøkkenhage, eller har interessen for å ha en egen kjøkkenhage. Så da kan man da tenke da kombinasjon av pryd og nytte.
Mm.
Og det en del planter som du kan dyrke I et blomsterbed. For eksempel så har du jo en del altså mangold, som en veldig fin sånn bladgrønnsak. Grønnkål.
Mm.
Det finnes jo svarte, nesten burgunder grønnkål, som står som store roser, og som kan da stå innemellom pryd, altså prydplanter. Og det å kunne ta...
Altså, du kan jo faktisk... hva heter det? Høste det?
Hele vinteren.
Utover høst. Ja, ikke sant? Ja, så lenge det ikke blir under, alt for kaldt.
Ja, da, så de kan du da børste snøen på, og så kan du ta høste de utover.
Grønnkål til jul, liksom.
Ja, ja.
Kan du gå
det går helt fint.
Det er fantastisk.
Så det liksom en del sånne ting, og I tillegg da tenker jeg også litt spiselige blomster. Altså sånn type blomkarsje, eller andre ting som da spiselige blomster. Mm.
Så, men vil du da anbefale altså sånne pallekasser popper jo opp fortere enn noe ugress, så
ja, si. Ja, det overalt.
Det kunne man jo hatt, ja.
Ja, ja men vil du anbefale det, eller det egentlig lettere å lykkes hvis man på en måte har det rett I, altså hvis man har hage da, og kan sette det rett I...
Begge deler funker bra også. Det som med, fordelen med pallekarmer jo at du får varme fra sidene, og da utvikler også veksten seg fortere.
Mm-hmm.
Så det gjør at jorda får litt grann varmere, eller litt høyere temperatur.
Ja.
Og det gjør at veksten går hurtigere, og så vil man da kunne høste tidligere.
Ja.
Og setter man to opp på hverandre, så får du jo skikkelig jordsmonn også. Ja. Blir det dypt hvis
absolutt.
Man
trenger
det.
Ja.
Men nå vi da, som sagt, I april, og begynner å snakke om liksom eller grønnsaker. Og, men hva kan man, skal man da... der det vel sånn at man skulle helst ha begynt med det, og så frø allerede I februar?
Noen grønnsaker burde vært gjort det med, mens andre ting kan du så direkte ut. Og det jo altså sånn som sukkererter, en del av det, altså de tingene som du da kan ha, eller som har hurtig vekst, de kan du så rett ut. Men det som veldig kjekt at noen har jo alltid gjort det for oss, sånn at gartnerier og hagesenter kan kjøpe ferdig småplanter.
Ja.
Og det jo helt gull.
Mm.
Så det jo veldig mange steder så har de ferdig både urteplanter og frøplanter og alt sammen, så da har de tatt den der forjobben for oss.
Ja, for urter, for det litt forskjellig, det ikke det? De du kan plante ut og de du liksom kjøper for å sette på kjøkkenbenken mens du lager mat.
Ja, ikke sant? Og igjen, dette med herding, de har jo det som med urteplantene vi kjøper I butikken og på supermarkedet, det jo det at de har levd under så optimale forhold at de, altså, hva skal man si, det som å liksom, bade I melk og honning, at de bare kan bare vokse og ese, liksom, ingen, de behøver ikke anstrenge
seg,
ingen motstand, behøver ikke anstrenge seg for noen ting.
De så bortsett.
De så de blir jo liksom broilere, og når de kommer inn på kjøkkenbenken, eller ute I hagen, så bare fluff, så kollapser de.
For det jo bare å ta, den plasten, ta de ut av den plasten noen ganger.
Ja, så kollapser de. Og det for at det de, ja. De tåler ingenting. Men hvis man klarer å da få gitt dem en veldig myk overgang til en, mm. en, et tøffere klima, så går det greit.
Ja.
Så koriander for eksempel, den ja. Veldig ofte så skyter den på nytt igjen, og så kommer den kjempefint ja. Ute.
Men, fordi, men de da tøffere, de urteplantene de selger på et hagesenter, for eksempel?
Ja, det det jo. Mm. For at de dyrket på en litt annen måte.
Ja.
Så det at de dyrket med tanke på at de skal,
at de skal ut.
Ut, ja. Ja. At da de dyrket litt langsommere.
Men jeg har alltid forstått det så, eller liksom, kanskje noe jeg bare har hørt og ikke har orket å teste selv, at basilikum vanskelig.
Den litt sånn varmekjær. Så ja. den trenger en ekstra høy varme, og den liksom vrien å få til noen mm. ganger, i hvert fall med, hvis det kald sommer.
Ja.
Så den bør jo vente med å plantes ut til vi kommer ja, nærmere juni, ja. Egentlig. Og hvis man sår den selv, eller tar nye stiklinger, det ja, lett å ta stikling. Ja,
for det skal visst nok ganske greit å gjøre med basilikum. Du tar en
ja. Og så bare setter den i vann, ja. Så roter den seg i løpet av noen få dager.
Ja.
Så det kjempefint.
Og så putter man den i jord.
Mhm. Det jo, det kjempegøy, og det samme med disse koleusene. Altså hvis vi da tenker på de pryd igjen,
ja.
De der de spraglene, de praktspraglene, eller ja. Palettblad, de også sånn der, putt i vannet et liten uke, og så puff, så begynner, ja. Så begynner det å komme røtter. Gøy. Kjempefine.
Men du, gøy, altså du får jo snart fortelle om den avokadoen da.
Den jo blitt så svær, og jeg kuttet ned, og den vokser opp. Nå står den jo fortsatt ute i vinterhagen, den har stått på mellom 5 og 10 grader i vinter.
Men man kan ha den ute om sommeren?
Ja.
Men hvis jeg nå går og kjøper en avokado i morgen, vi i slutten av april,
mm.
jeg tar den steinen.
Ja. Og da bør den, jeg ville ikke ha satt den i vannglass, sånn som mange gjør, men jeg ville ha satt den i en potte med jord,
mm.
sånn at du bare så vidt ser toppen av den, okay. altså tuppen over mm. kanten.
Har det spillet noen rolle hvilken ende? Det
var, ja, den spisse enden opp. Ja. Og så har du en flate ende, og ofte så er den litt sånn grått felt nederst.
Mm.
Og da også plante den ned, og så sett den da med plastpose over, og sett den mm. på badegulvet.
Okay.
Mm.
For da får den den lille okay. undervarmen som gjør at det går fortere. Og så når i det øyeblikket den sprekker opp og det begynner å komme spire, så skal den ha så mye lys som mulig.
Mm-hmm.
Ja.
Og så er den i gang.
Ok. Men hvis jeg gjør det nå, slutten av april, når kan jeg liksom, når vil jeg
er du heldig, den, ja, si er du heldig, så kommer den, det kan jo ta fra 2 til 4 uker opp til et halvt år, så det litt vanskelig å si av, det kommer litt an på avokadoen,
mm.
hvor moden og hvilken, altså hvilket sted den har vært i prosessen når den blir plukket.
Ja.
Så, men antageligvis så vil du kunne ha en liten avokadoplant å sette ut i juni.
Ja, det skal jeg svare med prøve. Mm. Det må vi prøve, Birgit. Ja, det er det. Vi ser hvem er som
lykkes. Konkurranse.
Men det skal jo sies også at det er i hvert fall kommet, det kan sikkert komme flere, men jeg vet i hvert fall om 2 hagebøker som har kommet nå i år. Mm. Og den ene er skrevet av Arild Sandgren og heter Norsk hagekalender. Den tar for seg liksom måned for måned,
ja.
For den som trenger det.
Og han superflink, så det veldig, ja, veldig fin bok. Altså.
Ja, han en hagemann også siden lang tid tilbake.
Ja.
Ja. Og så har vi noe som heter Hagen hele året, og hun mm. som har laget den, hun heter Hanne Slyngstad Hegeland, og hun driver noe som heter Hobbygartnerskolen.
Ja, også veldig flink.
Kurs og sånn. Så det gøy. Men mm. du holder også på og skal lage en bok?
Ja, det driver nå i gang med å få rammeverket på også en bok som kommer ut neste år.
Mm.
Så det blir kjempespennende.
Ja.
Så det blir blir også litt sånn hage for nybegynneren, egentlig, ja, ja. Og ta litt for seg det, men da også ha litt grann andre elementer, for jeg klarer jo ikke å dy meg med noen planter, så jeg har jo så mye rart,
ja.
Og jeg prøver å få krydre litt med det, ja, også. Ja.
Men det veldig bra, fordi jeg tror at mange er nybegynner, jeg nybegynner hvert år,
mm.
så jeg trenger den støtten rett og slett hvert eneste
ja,
år.
Det sånn ja,
så
er det.
Bra.
Ja, det noe man har et sted
å gå til. Og det er jo, altså du driver jo også denne grøntpodden,
mm.
og som man jo kan høre på Spotify og podcaster, mm. og der man ellers hører podcast. Mm. Men, og dere startet opp i fjor.
Ja, det stemmer.
Og da hørte jeg på den, og så hørte jeg, og det vet jeg, jeg har mast på deg mange ganger om det, og det er det der, da snakket jeg, det var en egen episode bare om gress og plen,
ja.
Og da kom det der ordet toppdressing, som jeg liksom har drømt om. Det høres så godt ut.
Mm.
Men jeg har da, hva har jeg for noe? Si det 300 kvadratmeter plen,
mm.
og jeg skal ha toppdressing i år. Hva skal jeg gjøre da? Ikke bare si sånn, et lite lag og noe sand, for det er masse, hvor skal jeg få tak i det?
Ja, det er mye. Da tenker jeg det at det å enten å snakke med et lokalt hagesenter, og så få tak i ferdig blandet, Ellers så det jo også gå og kjøpe en god jord, og så kjøpe sekker med sand, og så få blanda det godt. Og så gjør det selv, men det har jo fryktelig mye jobb. Ja, det blir mye, og det veldig mye jobb. Så det å da finne en... Det finnes jo ferdig blanda som man får kjøpt i sekk,
ja.
Som da kan brukes.
Det ørtensekker da?
Ja, det blir jo mange
da. Fy for meg, det kommer ikke til å bli noe tottrøsing i år, eller? Jeg kan bare å drømme om det.
Ja.
Det får bli noe gjødsel.
Men hvordan gjør man det sånn i praksis da? Man slenger dette i en trillebår og tar en spade og drysser
liksom. Og så drysser du utover, og så tar du en rive, og så bare raker du pent frem og tilbake
bare,
litt grann.
Bare, det bare.
Men det ikke bare når det blir stort areal,
nei,
altså. Det er det ikke.
Nei.
Men og samme med det også, men det å ha mye sand i denne troppdressingen gjør at du får mer stabilt forhold, eller stabilt grunnlag for røttene. Og det derfor det viktig å ha litt altså god sandjord oppi.
Ja.
Ja.
Så,
men jeg skjønner at det er en jobb altså,
ja.
Fysøren.
Men også hvis man har en leirejord så kan man tilføre dette.
Ja.
Mm-hmm.
Og det
ja, men det det. Ja, det jo også veldig mye leirejord, så det der med sand i det hele tatt jo veldig bra da, egentlig.
Mm-hmm.
Jeg har en mann som har pleid, vi har sånne egne piggsko, som sånn lufte plenen, så han har gått og tråkket rundt med sånne rare piggsko for å lufte plenen. Det var før vi kjøpte plenlufter, da.
Det er veldig
bra med plenlufter.
Men det var veldig mange som kjøpte piggsko i vinter, så kanskje mange bare kan gå for den.
De liksom 5-6 centimeter lange de der pingene. Eller noe sånt. Ja.
Mer sånn isklapperpiggsko.
Birgit, har du nå liksom... Har du full liksom, kontroll nå?
Om jeg
har tømt deg med tanke på
ja. ja, jeg sitter jo her med en hel bok full av spørsmål. Jeg har egentlig boka di klar her.
Yes,
rammeverket.
Ja, det fantastisk. Ja,
du vil egentlig gjerne snakke om hagen resten av året også, men det må vi, kan vi ikke gjøre nå, for nå var det egentlig april, og hva gjør
det var
man
i første jo egentlig, oppgang? Da. Men det eneste jeg hadde lyst til å snakke litt mer om, vi har jo snakket litt om det, men det jo krukker, ikke sant? For hvis man ikke har en hel hage å breie seg ut i, så har...
Eller hvis man ikke orker noe annet enn hagen krukker, det veldig lurt med hagekrukker, altså.
Ja,
det.
Men på balkong, ikke sant? Hva er egnet, og hvordan, hva skal man tenke på hvis man skal plante i krukker? Spørsmål.
Ja, det er sant, og det viktigste man må tenke på, det å ha krukker med hull i bunnen.
Mm.
Alltid hull i bunn. Det er liksom et mantra mitt.
Borrehull.
Borrehull. Bruk et flisbor eller noe som kan ta keramikk eller hva det måtte være av materialer, og så få hull i bunn. Fordi planter
som... Jeg tror mange hull.
Gjerne flere.
Ja.
Sånn at alt det vannet som da kommer fra med regn eller man vanner for mye, at det renner ut, for at det ingen planter som... Eller det nesten ingen planter som liker å stå med tern i vann.
Nei.
Og så sørge for at det god drenering, og så en god krukkejord.
Hva vil god drenering si?
En god drenering, det betyr at det vannet renner fort og greit igjennom, men at jorda holder litt på fuktigheten. Og det betyr at man da kanskje har et lite lag med lekakuler i bunn, og så legger på en liten fiberduk. Alternativet å bruke de vaskeposene med glidås.
Ja.
Fyll den med leka, legg den i bunn, og dermed så kan man da lettvint ta ut jorda, og ta ut den posen og skylle den, når man skal potte om en annen gang.
Åh, det var smart. Ja, det har jeg aldri hørt før.
Og det jo
veldig... Det var tipset sitt der.
Ja, det var så bra.
Ja. Men hvis man ikke har vaskepose og ikke får tak i fiberduk, kan man der også nylonstrømper. Bruke en... Ja, eller
gamle,
avis.
Gamle nylonstrømper.
Kan man bruke avis der?
Nei, ikke avis.
Nei, det forsvinner jo
etter. Ja, den rotner. Ja. Så heller en gammel t-skjorte, men nylonstrømper går helt fint.
Ja.
Så strømper buksa, og knytter sammen beina, fyller leka i resten, knytter sammen i livet, og så putter den i bok.
Gjenbruk,
ja.
Ja.
Så det også investere i en god krukkejord.
Ja.
En jord som inneholder næringsstoffene, som ikke bare torvbasert, som er ordentlig god. For det vil man få belønning for.
Mm. Men det selger de på hagesenter?
Hagesenterne
har det.
Ja.
Da bare spør man om...
Stort sett hagesenter som har det.
Ja.
For da skal man gjerne ha en litt større pose. Mm. Og så velg en krukke som så stor som mulig, for å unngå å vanne seg hjert gjennom sommeren. Så et større jordvolum gir en mer stabil fuktighet for røttene og plantene.
Så. Men skal man isolere noe på innsiden av krukken?
Nei, egentlig ikke.
Nei.
Hvis man velger å plante stauder opp i krukkene, eller busker og trær, så velg planter som tåler en klimazone høyere enn det du har der du bor.
Ja.
For at da de litt ekstra robuste.
Ja.
Og hvis man velger vintergrønt, så det om å gjøre å dekke til nå i april måned. Altså, april kan jo være ganske slem med sola, og at det tørker ut bladverk og sånne ting. At man da dekker til med en fiberduk, gjerne en sånn hvit fiberduk, mot vårsola, til jorda har tint opp.
Mm.
Og så vanne med lunka vann.
Vanne med lunka vann.
For å få liksom tint opp i rotklumpen.
Vi ser jo at du har en sånn palme som du faktisk har tatt ut.
Ja.
Og så har du hatt en, du har en fiberduk over der. Hvor har du kjøpt den fiberduken da?
Den kjøpte jeg på Hagesenter. Så ja, den og det en sånn rull, den koster ikke mange kroner. Så den, og den kan du gjenbruke og bruke en år etter år, hvis du bare bretter den pen sammen etter at du har brukt den. Superfin å bruke. Og hvis du da har en god jord og stor pottestørrelse, så vil du ha planter som kan leve I den I mange år.
Ja.
Og velge ut noen busker og trær og litt høyder og litt forskjellige og det jo flere busker som klarer seg fint ut år etter år I krukke
men på vinteren da vil du dekke til krukka
ikke, hvis det, ikke hvis det hardføre planter som står oppi så vil jeg ikke dekke det til bare sørge for at de kommer litt grann opp fra gulvet og så sette under noen klosser sånn at det da fuktigheten renner ut sånn at det ikke fryser fast inni der og så velge frostsikre krukker
Ellers så vil man bare sprekke.
Ja.
Så, og da vil du kunne ha, bygge opp krukkehagen din da med noen flereårige, litt forskjellige høyder, altså det kan være sørgebjørk, eller hengelerk, eller det kan være en sibirertebusk.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Altså, det ganske mye spennende ting som kan da dyrkes I krukke. Og så kan man da supplere med litt sommerblomster og litt sånn ettårige ting som kryddere.
Det fantastisk. Ja. Tusen takk, Espen, fordi du så raus med alt du kan dele med deg.
Bare hyggelig.
Nå skal jeg skamme meg litt. Jeg skal gå hjem og høre på denne, dette opptaket. Nå skal jeg få med alle disse
sipirakene. Ja, ikke sant? Notere en gang til. Ja. Men du, sånn helt på tampen, hvor henter du inspirasjon?
Oi, det her og der altså, inspirasjon og planter henter jeg litt der jeg finner, men jeg følger jo en del I sosiale medier altså, og har fått mange Instagram-venner som jeg ellers aldri hadde møtt og så ser jeg litt hva de driver med og så leser jeg litt utenlandske magasiner og så ser jeg, følger med litt her og der og, og samtidig også ser litt på naturen ser hva som skjer I naturen og hvordan ting, kombinasjoner der og sånn som veldig spennende
Men hva heter du på Instagram da, hvis folk vil følge deg?
Jeg heter Skarp I Hagen. Skarphagen.no
Skarp I Hagen.
Ja.
Ja.
Siden jeg heter Skarp Hagen, så var Skarp I Hagen ganske greit navn.
Ja, åpenbart. Ja. Men du kunne jo ikke blitt noe annet med den navnet.
Ikke sant? Der.
Men du, Birgit, nå skal vi dra og kjøpe avokado.
Ja.
Og så skal jeg kjøre deg hjem.
Ja.
Tusen takk for oss, Espen.
Tusen takk for at dere kom.